Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 31 жніўня. Нашыя тэмы. Прысуд Максіму Знаку і Марыі Калеснікавай абвесцяць 6 верасня. Крымінальную справу прэс-клуба закрылі ў сувязі з пакрыццём шкоды. У ахове птушак бацькаўшчыны адбыўся ператрус. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прысуды па справе Максіма Знака і Марыі Калеснікавай абвесцяць 6 верасня, паведамілі ў каардынацыйнай радзе. Сёння пасяджэнне завяршылася спрэчкамі бакоў. Юрысты і актывістка штаба выступілі з апошнім словам. Дэталі і падрабязнасці невядомыя. Суд праходзіць у закрытым рэжыме, але вядома, што апошняе слова Максіма Знака доўжылася 3 гадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура закрыла криминальную справу по обвинувачиванию Юлии Слуцкой во ухилении от выплаты податков у особливо буйным померы Петра Слуцкого, Аллы Шаркой, Сергея Альшевского у оказания ей допомоги у связи с вертанием шкоды, поведомило ведомство. Як расповяли у прокуратуры, у ходе попереднего следства обвинувачиные признали свою вину в полном объеме и дали показания про обставины злочинства, покрыли причиненную шкоду и заплатили криминально-правовую компенсацию у аналогічным памеры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
31 жніўня сілавікі прыйшлі з ператрусам на офіс грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны». Кіраўнік арганізацыі Аляксандр Віншэўскі расказаў, што ператрус працягваўся нядоўга. Сілавікі забралі копіі дакументаў, а тэхніку не чапалі. Па словах Віншэўскага, было не асабліва зразумела, у рамках якой справы праводзіўся ператрус. «Ахова птушак бацькаўшчыны» – гэта экалагічная грамадская арганізацыя. Яе мэта спрыяць захаванню разнастайнасці відаў і экасістэм тэм у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчанку Юлію Куксу асудзілі на 2 гады хатняй хіміі за каментар пра памочніцу прокурора Аліну Касьянчык. 43-гадовая бухгалтарка Юлія Кукса пакінула абразлівы каментар на конт Касьянчык у адным з тэлеграм-чатаў. Па словах жанчыны, яна была абураная строгім прысудам, які вынеслі па просьбе Касьянчык. На судзе Кукса прызнала віну і раскаялася, але Аліна Касьянчык назвала раскаянне Куксы фармальным і паведаміла, што не верыць у яго. По яе словах, былі нанесеныя маральныя пакуты, падрыў яе аўтарытэту і падрыў аўтарытэту ўсёй сістэмы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У онлайн-рбай будзе новы галоўны рэдактар. Мікалай Казловіч адпрацаваў у кампаніі 10 гадоў, 6 з іх на пасадзе рэдактара. Прычыны расстання з выданнем ён не патлумачыў. «Дзякуй за магчымасць займацца любімай справай 10 гадоў. Гэта мая гісторыя заканчваецца. Сыходжу ў афлайн на перазагрузку», – напісаў Казловіч у Твіттер. Выконваючым абавязкі галоўнага рэдактара стане Мікалай Градзюшка, да гэтага выпускаючы рэдактар онлайнер.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.